kako i na teritoriji Španije postoji grčka zajednica, ali i poslovna saradnja među mnogim kompanijama dve zemlje, neretko se događa da imamo zahteve za prevođenjem različitih sadržaja sa španskog jezika na grčki. A uzevši obzir da prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i prevodioce za oba jezika, ne postoji nikakva poteškoća u pruženju ove usluge. Sem prevoda dokumenata, ličnih i poslovnih, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje mnogih drugih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika. Pa tako, sa španskog jezika na grčki prevodimo i građevinske projekte, dokumentaciju za tender, uputstva za rukovanje, ali i tehničku dokumentaciju. Na zahtev klijenata prevodimo i web sajtove, softvere, programe i aplikacije, te online kataloge i web prodavnice, kao i naučne, seminarske i diplomske radove, ali i sve tekstove bez obzira koja im je tema. Pružamo i usluge konsekutivnog, šapatnog i simultanog prevoda, a nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim uslovima. Uz prevod filmova, emisija i serija, svim zainteresovanim klijentima nudimo i mogućnost sinhronizacije, kao i titlovanja prevedenih sadržaja. Uslugu titlovanja vrše profesionalni titleri, dok su za sinhronizaciju zaduženi umetnici, čija je to specijalnost i koji iz sebe imaju dugogodišnje iskustvo. Sa španskog na grčki prevodimo i lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno sva dokumenta i sadržaje koji imaju veze sa oblašću medicine i farmacije. Prevođenje dokumenata sa španskog jezika na grčki. Shodno zahtevima klijenata, sa španskog na grčki jezik prevodimo sva dokumenta, počev od ličnih i poslovnih, preko pravnih akata, pa do dokumentacije za tender i tehničke dokumentacije. Kada je reč o poslovnim dokumentima, sem godišnjih i revizorskih izveštaja i rešenja o osnivanju pravnog lica, prevodimo i osnivački akt i statut preduzeća, ugovore, fakture, te bilanse stanja i uspeha i mnoga druga. A od ličnih dokumenata, između ostalih, prevodimo i saobraćajnu i vozačku dozvolu, izvod iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, zatim pasoš, radnu dozvolu, ličnu kartu, uverenja o državljanstvu, dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu, kao i sve vrste izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda, poput potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti o zastupanju, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci, uverenja o nekažnjavanju, te potvrde o stalnom zaposlenju, ali i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. Pored svega navedenog, prevodimo i deklaracije proizvoda različitih vrsta, kao i uputstva za rukovanje, te građevinske projekte. Prevodi tekstova iz oblasti turizma, sa španskog jezika na grčki. Grana industrije koja je izuzetno razvijena u obe zemlje je i jedan od razloga zbog koga nam se obraćaju klijenti. Naime, radi se o tome da postoje brojni tekstovi iz oblasti turizma za koje im je potreban prevod sa španskog na grčki, a uzevši u obzir da je reč o sadržajima za koje nije potrebna i usluga overe. To imaju mogućnost da nam materijale dostave i skenirane na mail, čime će u velikoj meri uštediti vreme, ali i novac. Shodno vašim zahtevima, a nakon što naši prevodioci i sudski tumači završe svoj posao, i mi vama možemo na isti način dostaviti prevedene sadržaje. Sem tekstova čija je tema vezana za oblast turizma, prevodimo i one koji obrađuju temu iz oblasti ekonomije, politike, menadžmenta, finansija, ekologije i zaštite životne sredine, ali i komunikologije, sociologije, marketinga, filozofije, bankarstva, medicine, psihologije, te informacionih tehnologija, farmacije i mnogih drugih, bilo prirodnih ili društvenih nauka. Također, prevodimo i naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja i patente, a sa španskog na grčki prevodimo i diplomske i seminarske radove, te sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja se odnose na oblast obrazovanja, kao što su svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diploma i dodatak diplomi, ali i potvrda o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena te nastavni planovi i programi fakulteta. Ne zaboravite da je za ova dokumenta potrebna i overa sudskog tumača, pa je potrebno i da dostavite original na uvid. Prevodi video materijala sa španskog na grčki jezik. Ako su vam potrebni prevodi bilo koje vrste video ili i audio materijala, budite sigurni da Prevodilački centar Akademije Oxford okuplja stručnjake koji su specijalizovani upravo za ovu uslugu. A osim prevodilaca i sudskih tumača, u našem timu su i profesionalni umetnici zaduženi za sinhronizaciju, ali i titleri koji će izvršiti uslugu titlovanja serija, reklamnih poruka te zabavnih i informativnih emisija, odnosno crtanih, animiranih, igranih i dokumentarnih filmova, a shodno vašim zahtevima. Tako u vrlo kratkom vremenskom roku dobijate potpuno obrađene materijale koje možete da plasirate u bioskopu ili na televiziji, radiju, odnosno bilo kom mediju. U skladu sa zahtevima klijenata nudimo im i uslugu usmenog prevođenja sa španskog na grčki jezik. A osim za simultano, naši sudski tumači i prevodioci su specijalizovani i za prevođenje pomoću šapata i za konsekutivno. Također, po najpovoljnijim uslovima, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. Kako bismo mogli da napravimo adekvatnu ponudu koja će u potpunosti ispuniti sve zahteve događaja koji organizujete, neophodno je i da posjedujemo podatke o broju učesnika, veličini i karakteristikama sale u kojoj se organizuje, ali i o predviđenom trajanju. Na taj način ćemo ponudu uskladiti sa koncepcijom samog događaja i omogućiti vam da budete potpuno zadovoljni i uslugom i opremom koju ste iznajmili. Uz sve navedeno, nudimo vam i uslugu lekture, odnosno korekture svih materijala koje ste već poverili nekome na prevod, ako nije ispunio vaše zahteve. Kako lektori i korektori koji su članovi našeg tima imaju dugogodišnje iskustvo u poslovima redakture već prevedenih sadržaja, uvereni smo da će čak i najzahtevniji klijenti biti potpuno zadovoljni načinom njihovog rada. Prevođenje web sajtova i softvera sa španskog na grčki jezik. Prevodioci i sudski tumači koji su zaduženi za prevođenje web sajtova i softvera, odnosno programa i aplikacija sa španskog jezika na grčki, imaju i nesebičnu pomoć različitih IT stručnjaka, koji su isto članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford, te smo sigurni da će svim klijentima pružiti maksimalno profesionalnu i kvalitetnu uslugu. Ovo se naročito odnosi na proces prevođenja sajtova, budući da se obraća posebna pažnja na pravila SEO, Search Engine Optimization, i njihovu implementaciju, kako bi se obezbedila što bolja pozicija određenog sajta u okviru pretraživača. Osim toga, sa španskog na grčki prevodimo i web prodavnice i online kataloge, ali i sve druge materijale koji su u vezi sa informacionim tehnologijama. Uz to, na zahtev klijenata prevodimo i reklamne materijale, poput PR tekstova, kataloga i brošura, ali i flajere, plakate, letke i vizit karte. Budući da naši prevodioci i sudski tumači iza sebe imaju zavidan nivo iskustva, garantujemo vam da će određena reklamna poruka iz originalnih materijala na pravi način biti preneta i u prevodu, te će i stanovnicima Grčke pružiti priliku da se adekvatno upoznaju sa uslugama, odnosno proizvodima koji se reklamiraju. Cena prevoda sa španskog na grčki jezik ili sa grčkog na španski jezik je 1700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa španskog na grčki jezik ili sa grčkog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.